No, děkuji pěkně. Vám děkuji za návštěvu. Budete-li spokojen, těžko říct, protože téma je tak trochu nešťastné. Aby bylo možno říct něco smysluplnějšího, tak by to chtělo předtím se dost důkladně seznámit s příslušným matematickým aparátem. To samozřejmě my dělat nebudeme. K tomu není ani čas, ani to není k tomu určeno. Chápejte proto to povídání jenom jako jakési úsilí nebo příležitost podnítit váš zájem, ukázat tu na několik situací, na několik překvapivých pojmů, které se v této souvislosti v kvantové mechanice nebo obecně fyzice vyskytují. Pokud někdo z vás má trošku vážnější zájem, doporučuji, pokud najdete ještě doma fyziku dvojku z druhého ročníku, tak v tom skriptu je asi 20 nebo 30 stránek věnováno kvantovým jevům, takže tam se na to můžete podívat, pokud to uznáte za vhodné. Jinak vám mohu doporučit podívat se na webovské stránky. Tahle ta přednáška nebo tohleto povídání je tak trochu odezvou na jakýsi seminář, kde jsem nějaké povídání měl. Ten seminář pořizoval Filozofický ústav Akademie věd asi před rokem a našel jsem na webovských stránkách, když vyhledáte Google a tam vyťukáte o interpretaci kvantové mechaniky, včetně toho o, jinak se vám tam bude objevat spousta jiných nabídek, které s tím samozřejmě souvisí, ale budou třeba složitější, nebude to tohleto, tak se vám tam objeví zhruba to, co tady chci říkat, ale bez matematiky. Nebo vám můžu doporučit, vyťukejte si zase přes Google přírodovědný obraz světa. To je jeden z předmětů, které katedra nabízí. Tam jsem vložil, nebo nechal vložit celou řadu článků, z nichž mnohé se také nějak vztahují ke kvantové fyzice. A je tam seznam mnoha knih, aspoň 40 populárních knih, přeložených z angličtiny do češtiny. A z nich podle mého odhadu nejméně 15 je věnovaných kvantové fyzice. Zase na populární úrovni s minimem matematiky a psali to skutečně věhlasní lidé. Všechno jsou to překlady. Možná ta úplně poslední, ale bohužel velice drahá, je nejobsáhlejší, pokud máte příležitost se do ní podívat, doporučuji to. Jmenuje se Nový kvantový vesmír a autoři jsou tuším Hej a ten druhý nevím. A stojí ale skoro 500, čili nedoporučuji ke koupi. Jinak je tam samozřejmě řada dalších podobných knih, které můžete najít. A s tímto souvisí, s tou kvantovou informací souvisí také jeden článek, který najdete buď v tom přírodovědném obrazu světa, anebo přes Google, když tam vyťukáte moderní fyzika pro kybernetiku, tak tam budou zase nějaké články doporučené studentům k nahlédnutí a ten jeden článek se přímo, tuším, jmenuje Interpretace kvantové mechaniky. Tak to vám můžu doporučit, pokud budete chtít se na to podívat. Já bych chtěl obhajovat tezi, která je tady v tom rámečku a která říká, že kvantová fyzika je nejvlastnější fyzikou 20. století. Možná, že některým z vás se to nebude příliš zdát, protože vy asi spíš jste přišli do styku s teorií relativity, a to speciální, popřípadě s obecnou. Teorie relativity je krásná, ukázala nám překvapivé sepětí prostoru a času. Je možno tam formulovat celou řadu paradoxů, paradox dvojčat, všelijaké takové překvapující situace, kterým nechceme na první pohled věřit. V té gravitační podobě, relativita, nám umožňuje vyprávět neuvěřitelné historky o vesmíru, jak je starý, že jsou tam černé díry, reliktové záření, jak se bude dál asi vyvíjet, že vákuum ho možná rozfukuje a tak dál a tak dál. O tom všem vypráví teorie relativity docela srozumitelně a většina těch knížek, které jsou doporučeny v tom posu ke čtení, se vztahuje k teorii relativity. Ale přesto trvám na tom, co je v tom rámečku, protože teorie relativity, ačkoliv k jejímu rozvoji došlo ve 20. století, není tou nejvlastnější fyzikou 20. století. Protože její kořeny, její pohled na přírodní dění je zakořeněn ještě ve století 19. v teorii elektromagnetického pole a většina těch obrázků, včetně takových divností, jako jsou černé díry a podobně, se dají nějakým způsobem aspoň trochu přibližně namalovat. Zatímco kvantovou fyziku dost dobře namalovat nelze. Ta je velice nenázorná, ještě mnohem divnější než ta teorie relativity a neposkytuje nám sice taková krásná vyprávění před spaním o vesmíru, jako to nabízí ta teorie relativity, ale za to daleko víc zasahuje do našeho každodenního života. Dnes existují ve fyzice dvě ohromné, srovnatelné, grandiózní fyzikální teorie. Jednou z nich je právě teorie relativity v tom svém gravitačním prodloužení a druhou z nich je kvantová mechanika v prodloužení do kvantové teorie polí. Ale tyto dvě teorie si nerozumí. Tyto dvě teorie vycházejí z různých přístupů, z různých pojmů a zatím se nikomu nepodařilo obě ty teorie dát dohromady. A to je program po 21. století. V trochu zakuklené podobě bývá někdy označen jako vyhledávání teorie všeho. To není nejšťastnější název, rozumí se hledání univerzální teorie všech typů fyzikálních interakcí, všech těch kvantových interakcí, které známe z fyziky částic, ze standardního modelu částic takzvaného, i teorie gravitační, která je dominující složkou té obecné teorie relativity. Jak to dá dohromady, nikdo neví. Zda ta cesta povede přes supersymetrie, teorii superstru nebo jinudy, to nám známo zatím není. A já bych teď se pokusil zdůraznit to, co nám ta kvantová fyzika přinesla a proč ji tedy nazývám nejvlastnější fyzikou 20. století. No, do značné míry na tuto otázku odpovídá důvod, který vedl k tomu, že rok 2005 byl vyhlášen světovým rokem fyziky. A tady bych vám doporučil jednak buď ten světový rok sám, anebo chcete-li se podívat článek, který se jmenuje Světový rok fyziky jako uznání a hold fyzice a kde ta kvantová fyzika a její přínosy jsou zastoupeny asi ze 2/3. Můžete najít tak, že zase přes Google vyhledáte moderní fyzika pro kybernetiku a tam bude článek Světový rok fyziky jako uznání a hold fyzice. Totiž proč ta fyzika je fyzikou 20. století? Především proto, že 20. století je stoletím atomů a porozumět nebo aspoň nějak se orientovat ve světě atomů, to nám umožnila právě kvantová fyzika. Už sama existence atomů, jejich struktura a vůbec jejich stabilita, to je záležitostí kvantové fyziky. V nekvantové fyzice žádné atomy existovat nemohou, protože máte-li kladně nabité jádro, záporně nabité elektrony, které se nějak kolem pohybují, tak podle zákonu klasické nekvantové fyziky vyzařují a v krátké době řádově 10⁻⁹ sekundy na to jádro spadnou. Čili žádné atomy existovat nemohou. Čili už ten fakt, že existují atomy, je velikým potvrzením, odůvodněním si těch nároků kvantové fyziky. No a jakmile jsme se dostali do světa atomů, tak samozřejmě jsme také pochopili vytváření molekul, proč třeba molekula vody vypadá tak, jak vypadá, že takhle jsou, takhle kyslík, takhle jsou dva vodíky, že tam je úhel 109 stupňů, že to má dipolový moment a tak dále. To všechno, to vlastně umožňuje vypočítat kvantová mechanika molekul. To znamená zákony, základní zákony chemie vlastně vysvětluje nebo vyšetřuje vlastně kvantová fyzika, dneska teda kvantová fyzika molekul. No a od chemie není daleko k biochemii, k biologickým strukturám a podobně. Tím se zabývat nechceme, ale pro techniky bych tady zdůraznil, že kvantová mechanika poté, co se začala zabývat těmi atomy, umožnila také porozumět struktuře vytvářených seskupení těch molekul. To znamená, umožnila porozumět nebo počítat struktury kondenzovaných látek a tady máme zejména pevné látky na mysli, zejména polovodiče a jejich výdobytky, důsledky, transistor a tak dál. A v dnešní době samozřejmě nejrozmanitější čipy, mikroprocesory, paměti a tak dál. Všechny ty mikroelektronické vymoženosti, které ovládají dnešní techniku. No a na nich je založena samozřejmě celá ta kultura počítačů, informatiky, robotiky. To, že můžeme posouvat vozíčkem na Marsu na dálku, aniž bychom vůbec ten Mars ani viděli, no do toho se kvantová mechanika podstatnou měrou jaksi projevuje. Nebo ptal jsem se studentů úmyslně na dvou přednáškách, kdo nemá mobil v kapse. Jediný, kdo neměl mobil v kapse, jsem byl já. No tak i to je svědectvím o tom, jak ta kvantová mechanika prostoupila do našeho každodenního života. My to považujeme za samozřejmé, ale to tak vůbec samozřejmé není. A až uvidíme, jaké divnosti ta kvantová mechanika v sobě vlastně obsahuje a s čím pracuje, tak jsme zatraceně, to jsou věci kvantové jevy jsou takhle divné a přitom ten mobil se chová docela užitečně, rozumně a nedělá žádné divnosti. Dokonce nám slibuje kvantová fyzika nanotechnologické elementy, či bude to ještě menší, budeme se léčit léky, které se stoupí až na tu molekulární úroveň. Zkrátka a dobře, kvantová fyzika, obecně celá fyzika 20. století s některými dalšími přidruženými příbuznými vědami, nám nabízí fantastické pohodlí a dává nám do rukou neuvěřitelnou moc. Já osobně jsem v tomhletom ne škarohlíd a spíš realista. Já si myslím, že to pohodlí a tu moc, kterou jsme dostali, že jsou až nebezpečné. O tom zase by pojednával jiný článek, ale to nechci už rozvádět. Otázkou je, zda při naší nátuře, při našem genovém vybavení, při naší sobeckosti, při naší hlouposti, budeme zodpovědně nakládat s tím, co nám fyzika prostřednictvím všech těch elektrofakult a podobných technických školských zařízení je schopna nabídnout. Možná, že to je dajdanarský. Tady jsem se ptal zase studentů, příjemně překvapilo, že v každé skupině se vždycky našel jeden student, který dobře věděl, co to danajský dar je. Tak danajský dar byl trojský kůň, který nechali podle Homéra Řekové před Trojou a kterým se Řekové do té Troji dostali a tu Troju potom dobili a Trojanům se to nevyplatilo. Obecně platí, že každý dar, který přinese víc škody než užitku, může být nazván jako danajský. Důvod je ten, že Homer všechny řeky nazývá Danajci a že on tam nechal jako dar bohyně Athéně. A dočet jsem se v encyklopedii, jsem hledal detaily, že trojský kněz Lákon, to je to známý sousoší s těmi syny, jak ho tam ty hadí kroutí, jedna z nejznámějších starověkých soch, kterou můžete vidět tuším v Louvru, nebo kde jsem to viděl, tak ten je sice varoval ty Trojany, ať toho koně tam netahají, i když je to dar, že těm Danajům nevěří, rozumí se těm Řekům. No oni nicméně si tento danajský, tedy řecký dar tam vtáhli a stálo je to tu Troju. Tak doufejme, že ta kvantová mechanika nám nepřináší dary tohoto druhu. Teď bych tady chtěl zmínit, ale jenom několik, víc nemůžem, takových milníků nebo dat, které významně přispěly na té cestě kvantové fyziky, kvantové mechaniky k tomu dnešnímu stavu. Tak na počátku můžeme jmenovat Planckovo vysvětlení nebo nalezení formule pro vyzařování absolutně černého tělesa. Mimochodem, absolutně černé těleso nemusí být černé. Povrch Slunce je docela dobrou imitací absolutně černého tělesa, protože vyzařuje tak, jak černé těleso má. Ale to nechme stranou. Rok 1905 je spjat se jménem Einsteinovým a jeho formulí pro vysvětlení fotoelektrického jevu. Především za tento jev dostal Einstein Nobelovu cenu v roce 1922. Ne za relativitu, tu nikdy nedostal, ani za speciální, ani za obecnou, ale především za práci vedoucí jaksi k manipulaci a pochopení fotoelektrického jevu. 1913 přispěl Bohr tím, že některé elementy takové poloklasické, polokvantové fyziky zavedl do světa atomů a od té doby se datuje ta naše představa o tom, že elektrony v těch atomech se pohybují po určitých kvantově vymezených drahách a podobně. Pak přišlo největší období kvantové mechaniky v polovině 20. let, kdy de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Pauli a další sformulovali během několika málo let téměř dnešní podobu relativistické kvantové mechaniky, tak jak my tady o ní budeme hovořit, i toho matematického aparátu a těch zajímavých důsledků. Odtud potom vedla ta cesta k chápání a vysvětlování molekul, struktury, látek a tak dál, až po všechny ty vymoženosti, o kterých jsem tady už trochu hovořil. Některým, a to dokonce i tvůrcům, se už tenkrát ta kvantová fyzika příliš nelíbila a vzpouzeli se té podobě, kterou vypracovali především ti mladíci, jako byl ten Heisenberg, Dirac, Pauli. A byla, nebo v literatuře proběhla dodnes známá vědecká diskuse mezi Einsteinem a Bohrem. Bohr byl zastáncem těch takových novátorských přístupů k chápání povahy světového dění s jeho komplementaritou. Zatímco Dirac se tomu bránil a říkal, že nemůže věřit tomu, že Pán Bůh s námi hraje v kostky a hledal, proč kvantová mechanika, tak jak v té době byla vypracována, je neúplná a že bude zapotřebí nějak pokračovat dál. V roce 1900 zdá se, že tenkrát převahu získal Bohr a všechny učebnice kvantové mechaniky od té doby až do konce 20. století napsané, téměř všechny se tou svou interpretací přiklánějí blíže k tomu Bohrovi než k tomu Heisenbergovi, než k tomu Einsteinovi. V roce 35 vyšly dva články, které sehrály dost důležitou roli v porozumění kvantové fyzice, nebo spíš v dráždění toho porozumění. Jednak to byl článek Einsteina, Podolského a Rosena o paradoxní situaci, kdy se zdálo, že docházíme ke konfliktu nepřekonatelnému, který vedl Einsteina k názoru, že kvantová mechanika je teorií neúplnou a že bude zapotřebí doplnit, rozvinout a něco na ní přepracovat. Paradoxní na tom je to, že to byl právě tento článek, který vlastně založil všechny ty aplikace, které jsou dneska supermoderní, ty aplikace založené na kvantové informaci, ty aplikace týkající se možností nebo výhledu ke kvantovému počítání, kvantové teleportace, kvantové kryptografie, všechno to, co souvisí s kvantovou informací, vlastně bylo naznačeno, změněno v tomhletom článku. Jenomže to bylo zmíněno jako, že tak to přece nemůže být. Dneska to prostě už se dělá, banky za to dávají miliony, vojáci za to dávají miliony a pracuje se. Techniky příliš nezajímá, jestli tomu rozumí nebo ne. Důležitý je jenom, jestli rozumí tomu, co s tím dělat. Tak to bohužel z pravidla bývá. Že? A další takový trochu útok na tehdejší kvantovou mechaniku byl založen Schrödingerem v jeho známém experimentu myšlenkovém, kdy kočka je uzavřena v dokonale uzavřené místnosti a za jistých okolností můžeme stav té kočky popsat tak, jak jsme zvyklí popisovat stav mikroskopických atomárních systémů, to znamená jako stav, který je superpozicí nějakých čistých stavů. My se tomu nedivíme, když máme spin a naměřili jsme, že SZ je plus 1, no tak je to stav, který je superpozicí, SX je buď plus nebo minus 1, je to prostě superpozice. No jenomže to vede k tomu, že máte superpozici stavů kočka živá a kočka mrtvá. No ale to je něco, co se nám moc nelíbí. Na makroskopické úrovni to vypadá absurdně. Ale přesto opět jsme v situaci, kdy jsou publikovány články, kde vlastně je ta hranice, kde jsme schopni pozorovat ty jevy superpozice a kde už ne. A zdá se, že to je někde v oblasti molekul. Jakmile jsou to objekty nižší, tak tam ta superpozice nás nepřekvapí a dá se prokázat, ale jakmile jsou to objekty potom už větší, tak tam ta provázanost stavu a ty superponované stavy už se velice rychle zhroutí a ty objekty se chovají makroskopicky, tak jak to známe z každodenního světa. Na to všechno navazala potom, nebo průběžně navazovala kvantová teorie polí, o které tady hovořit vůbec nebudeme. V kvantové teorie polí jsou částice chápány jako částice odpovídající jistým typům polí. Ty pole mají samozřejmě kvantové vlastnosti a ta matematika kolem toho je odvozena z té matematiky původně, té klasické nerelativistické mechaniky. No a úsilí o sjednocení té obecné relativity a kvantové teorie polí, o teorii všeho, to je vlastně úsilí o srozumění kvantové teorie polí s obecnou teorií relativity, neboli nakvantování také gravitačního pole. Ale tím se zabývat samozřejmě nebudeme a nechceme. No, že diskuze, jak interpretovat kvantovou fyziku, jmenovitě kvantovou mechaniku, o které chceme hovořit, jsou trvalé. Dokladem toho je, že každý rok byste našli nejméně jednu konferenci, která se na světě koná a která je věnována jenom otázkám interpretace formalismu kvantové mechaniky. Každý rok určitě nějaká je více nebo méně významná. Mezitím ovšem, jak jsem už před chvílí řekl, aplikovaní fyzikové a na ně navazující inženýři se o to nestarají, jak to mají interpretovat, jen potřebuje vidět, co s tím mají dělat, aby to udělalo něco, co oni mohou nějak využít. A výsledkem toho je ten ohromný boom, to využití kvantových jevů v dnešních technologiích až do těch naskakujících aplikací, zatím ještě sice před námi, víc než za námi, aplikací té kvantové informace. A nestarají se nic o to, že vlastně tomu nerozumí, když to přeženu. Rozumí tomu natolik, nakolik je to dostatečné k těm aplikacím. A totiž co na té kvantové fyzice dráždí? Jsou to především tady zmíněné rysy. Ukázalo se, že celá řada veličin se chová tak, že jejich naměřitelné hodnoty, které můžeme získat jako výsledek experimentu, nemohou být jakékoliv a že ty hodnoty těch veličin vytváří jenom jakési diskrétní možnosti, tak jak to znáte třeba z kvantových energetických hladin atomu vodíku nebo jiných atomů. Podobně je tomu i s jinými veličinami. To v klasické mechanice samozřejmě nic takového nebylo. Tam poloha i hybnost mohly mít jakoukoliv hodnotu a ta diskrétnost se tam nevyjevovala. Druhá věc, která dráždí, je to, že když víme, že nějakou hodnotu můžeme naměřit, tak kvantová fyzika nám umožňuje vypočítat jenom pravděpodobnost, s jakou tu hodnotu naměříme. Ale s výjimkou vzácných případů nám neposkytne jistotu. vždycky můžeme vypočítat jen tu pravděpodobnost. Když provedeme těch experimentů mnoho, ta pravděpodobnost se perfektně potvrzuje, to skutečně funguje. Ale to je to, co zlobilo Einsteina, že to už by měla být nějaká definitivní teorie, poslední. On si myslel, že to je jenom jakési nedopatření a že jen otázkou času, až vypracujeme nějakou lepší teorii, která možná nahlédnout pod tu pukličku, až uvidíme a budeme moci sledovat nějaké takzvané skryté parametry, no tak potom to bude možno předpovídat podle stavu toho systému libovolně přesně. Je známý Einsteinův výrok, že nevěří tomu, že Bůh s námi hraje v kostky. No a bohužel zatím se zdá, že tomu tak je. Navíc nás překvapuje, že když měříte nějakou veličinu, tak někdy to vede k tomu, že nemůžete ostře měřit veličinu jinou. Nejznámější je pravděpodobně ten pár měření souřadnice odpovídající komponenty hybnosti, který přivádí k Heisenbergovým relacím neurčitosti mezi polohou, souřadnicí a hybností. Jenomže všechny tyhle ty divnosti, ať se to Einsteinovi a dalším líbí nebo nelíbí, prostě fungují. A ty dalekosáhlé aplikace, včetně toho mobilu v kapse a takových věcí, ty jsou dokladem toho, že na tom prostě minimálně něco je. Funguje to. No, tady bych chtěl ale zdůraznit, než půjdeme dál, že jakkoliv makroskopická fyzika vypadá na té mikroskopické úrovni divně a že budu tvrdit, že fotón je vlastně současně všude, že není lokalizován, i když potom se ozve třeba jenom v jednom fotonásobiči, že elektron taky za určitých okolností je vlastně všude, i když ho necháte dopadnout na nějaké stnítko, tak ten záblesk se ozve na jednom místě. Takže přes takovéto všelijaké divnosti z toho nikterak nevyplývá, že se náš svět na makroskopické úrovni chová bláznivě. Není tomu tak. Kvantová fyzika ukazuje, jak a proč na makroskopické úrovni ty výsledky, které kvantová fyzika předpovídá, se chovají naprosto rozumně. V tom smyslu, že kvantová fyzika neposkytuje žádný základ pro všelijaké výmysly paravěd, astrologii, psychotroniku nebo něco takového, není mně známo a jsem přesvědčen, že konec konců Feinberg je jiný člověk, říká, že mu není známo, čím by kvantová fyzika takovéhle jaksi výhledy ospravedlnila. Na mikroskopické úrovni samozřejmě ano, ale to je něco jiného. Jakmile pracujete s makroskopickým objektem, tak ten makroskopický objekt se chová, a to z té kvantové fyziky vyplývá, že se tak chová, se chová naprosto rozumně, tak, jak jsme zvyklí z makroskopického pohledu a tak, jak to očekáváme. Takže byl bych nerad, kdyby z toho jsme se pokoušeli vyvozovat nějaké divnosti na makroskopické úrovni. Žádným takovým zdůvodněním kvantová fyzika prostě není. Tadyhle snad spíš pro potěšení dokládám, že ta interpretace, to porozumění v těch obvyklých pojmech je skutečně nesnadné. Já to přečtu. Einstein v roce 51 v dopise Bessovi: celých těch 50 let hloubání mě nepřivedlo blíže k odpovědi na otázku, co jsou to světelná kvanta. To je fotón, to je něco velice divného, chová se to jako částice, přitom to interferuje. A nějak blíž tomu porozumět, Einstein nad tím pořád špekuloval, od toho začátku, od těch prvních let 20. století až do své smrti, a výsledkem bylo konstatování, že těch 50 let ho nepřivedlo k tomu, aby tomu lépe porozuměl. Nebo Feynman. V roce 67 v knize, která byla nedávno asi před 5 lety přeložena i do češtiny, což je sice příliš pozdě, ale přesto je to kladný čin, protože ta knížka je velice pěkná, píše, byly doby, kdy noviny tvrdily, že teorie relativity rozumí 12 lidí. Nemyslím, že to byla někdy pravda. Naproti tomu se dá, myslím, klidně říci, že nikdo nerozumí kvantové mechanice. Tím se myslí tohleto, když Einstein, dokud ji nevypracoval, tak ji nerozuměl, nikdo neznal, ale jakmile ta kniha byla napsaná, jakmile ty články byly napsány, tak těch lidí, kteří pochopili ty myšlenky a uměli s nimi pracovat dál, vyvozovat další závěry, těch bylo mnohem víc. A dneska samozřejmě jsou to tisíce fyziků a techniků a já nevím, kdo co učí, se to žáci ve škole a ty základy můžou pochopit i oni. A představit si to nějak. Kdežto s tou kvantovou mechanikou vždycky se nám, i když s tím umíme zacházet, tak říkám, je to nějaký divný. Pak je tady citát z Weinberga. To je také nositel Nobelovy ceny za kvantovou fyziku z roku 1993 v knize Snění o finální teorii, rovněž přeložené do češtiny a taky uvedené v tom seznamu, v tom posu na tom webu. Asi tak před rokem, když jsem čekal na výtah s Filipem Candelstasem z fyzikálního oddělení Texaské univerzity, stočila se naše řeč na mladého teoretika, který byl slibným postgraduálním studentem, než zmizel z očí. Ptal jsem se Fila, co překáželo tomuto bývalému studentovi ve výzkumu. Fil smutně potřásl hlavou a řekl, snažil se pochopit kvantovou mechaniku. Jinými slovy, snaha pochopit kvantovou mechaniku je riskantní, jednak z ní bolí hlava a jednak tomu, že vést i ke smutnějším koncům, jak tady je doloženo. Že jo? Takže nesmí si to zase tak příliš brát. A na jiných stránkách, v téže knize zase Weinberg, přiznám se k určité sklíčenosti z toho, že jsem celý život pracoval v teoretickém rámci, kterému nikdo zcela nerozumí. Weinberg je jedním z nositelů Nobelovy ceny za vypracování teorie o sjednocení elektromagnetických a slabých interakcí. Dnes byly odevzdány Nobelovy ceny za teorii i za experiment už od té doby. No, a to jsou teda všichni vlastně nositelé Nobelových cen právě za kvantovou fyziku. Já se nechci pouštět, to by nám čas nestačil, do výkladu o matematické struktuře kvantové fyziky, ale naznačit ji musím, abychom si mohli vůbec trochu potom rozumět. Především studujeme systém, to je třeba částice v poli nebo molekula. Hovoříme o stavu toho systému. Ten stav toho systému, na rozdíl od klasické fyziky, je tady popsán, řekněme, komplexní funkcí reálných proměnných, kteráž to má povahu vektoru v tom smyslu, že množina těch možných stavů toho systému se chová jako lineární vektorový prostor. Prostě ta funkce může být chápána za vektor tak, jako chápete v lineární algebře. Můžete ty stavy, to znamená ty funkce, ty vektory, můžete sčítat vektory a můžete ty vektory násobit číslem. V tomto případě komplexním, někdy to bývá nad tělesem reálných čísel. A samozřejmě tyhle ty dvě operace, to násobení číslem a sčítání těch vektorů, musí splňovat jisté axiomy, tuším, že jich 9 nebo kolik. No a jestliže je ta množina s těmito dvěma operacemi to splně, tak můžeme říct, že to je vektorový prostor, stolika a stolika dimenzemi, splně to prostě všechno, co klademe na vektory. Ten lineární vektorový prostor, jak se s ním pracuje v té kvantové fyzice, může mít podle toho, jaký systém se jedná, nekonečně mnoho dimenzí, nebo může mít taky dimenze třeba jenom dvě, když máme na mysli jenom spinové stavy. Ty jsou různé podle toho příslušného systému a povaha toho vektoru, to může být funkce komplexní, tak jak to znáte z nějakých těch populárních knih, ale taky to může být entice čísel, tak jak znáte vektory, většinou z té lineární algebry, nebo to může být nekonečná posloupnost a tak dál. Všechno jsou to pořád ale vektory, až to splňuje ty požadavky. Záleží na tom, v jaké pracujete reprezentaci. Jestli většinou se tam pracuje s vektory a s maticemi a ty vektory jsou entice. Ale nejenom, může to být taky funkce a derivace. Fyzikální veličinu reprezentuje operátor, což je jakýsi matematický objekt, obyčejně takhle označovaný, který musí mít jisté další vlastnosti, být totiž hermitovský, aby měl reálné vlastní hodnoty. A ten operátor bývá většinou tam vyjádřen maticí a ten umí to, že v tom prostoru těch vektorů, či máte vektor, vy ho násobíte maticí, či aplikujete ten operátor, tím se stane, vzpomeňte na lineární algebru, tím se vám ten vektor trochu otočí a třeba zkrátí, prostě ten vektor se vám převede na jiný vektor, či je to vlastně zobrazení v tom vektorovém prostoru A to zobrazení dělá ta matice. Pak jste se tam možná dočetli, jste slyšeli o vlastních vektorech té matice. No to jsou takové směry, při kterých ta matice ten směr nemění, jenom když tak natáhne nebo strekne a pak to všechno normuje, tak na tom nezáleží. Čili tomu operátoru nebo té matici přísluší jaksi vlastní stavy a podle této rovnice těm vlastním stavům, to znamená vlastním funkcím, odpovídá jakási čísla, která jsou reálná, pokud ten operátor je hermitovský a splňují tohleto. Ten operátor aplikovaný na tento vektor dá zase stejný vektor, jenom je vynásoben číslem, a to reálným dokonce. A tyhle ty čísla, kterých může být třeba nekonečně mnoho, vytvářejí spektrum toho operátoru, to jsou reálná čísla a to jsou ta čísla, ty hodnoty, které můžeme naměřit, když měříme v nějakém experimentu na tom systému, jemuž přísluší ten příslušný Hilbertův ten prostor, můžeme naměřit hodnoty téhleté veličiny A. Tyhle ty funkce, které mají tu vlastnost, že jsou vlastními funkcemi, řekněme té matice toho operátoru, ty vytvářejí bázy, já to zjednodušu, někdy musí být víc, několik držit a tak dál, ale zhruba řečeno, vytvářejí bázy ortogonální, když se znormují ortonormální, a jsou to teda vektory, které jsou navzájem na sebe kolmé. No a tak jako v každém vektorovém prostoru, vy můžete libovolný vektor, tedy libovolný stav toho systému, chápat jako superpozici těchto bázových stavů, těch stavů podle těch jednotlivých os, podle toho, kolik dimenzí ten prostor má. Tohle to jsou ty příslušné souřadnice toho vektoru v téhleté bázi, to jsou komplexní čísla. Když uděláte jich kvadráty, tak jsou to čísla reálná. A když jsou tyhle ty funkce všechny normované, tak součet těchto VK dá jedničku. To VK představuje pravděpodobnost nalezení Ktého výsledku ve stavu popsaném funkcí psí. Máte systém ve stavu psí a vy měříte tu veličinu a že K tou veličinu naměříte, to je, tu můžete naměřit s pravděpodobností, ne s jistotou, ale s pravděpodobností VK. Součet všech těch pravděpodobností dá jedničku, protože něco naměřit musíte. Prostě všechno to vyhovuje tak, jak ta matematika potřebuje. To musíte mít normování, musíte tam mít samozřejmě skalární součin v tom příslušném vektorovém prostoru a tak dále. Tak takhle nějak vypadá ta příslušná matematika. Samozřejmě komplikovanější, než jsem tady naznačil, ale o to nám nejde. Když máte dvě fyzikální veličiny a jim příslušné operátory, jak se ty operátory najdou, tady nemůžu říkat, ale najdou se tak, aby to souhlasilo v klasické fyzice. Vždycky máte cestu, jak ten operátor vyhledat, který k tomu patří. A pokud ty dva operátory příslušící dvěma veličinám spolu komutují, to znamená, pokud takto konstruovaný operátor, operátory se dají násoby sčítat a tak dále, pokud takto konstruovaný operátor se rovná nule, tak říkáme, že tyhle ty dvě veličiny jsou současně měřitelné a jejich operátory spolu komutují. Tehdy ty dvě veličiny mohou mít současně ostré hodnoty. Existuje stav, v něm, když měříte A, naměříte něco s jistotou, a měříte-li B, naměříte taky B s jistotou. Takový stav existuje. V jiných stavech tomu tak nemusí vždycky být, ale takové stavy jsou. Pokud ovšem ty operátory nekomutují, tak v tom případě ostrá hodnota veličiny A vylučuje ostrou hodnotu s pravděpodobností 1 pro veličinu B. To je třeba ten nejznámější případ, tady to dokonce ještě složitý tím, že to spektrum je spojité, že jsou tam derivace, že těch dimenzí je opravdu moc. To je vlastně matematika Fourierova integrálu místo Fourierových řad. Tak ten příklad takový je, že nemůžete měřit současně polohu a komponentu hybnosti, pač ty dva operátory nekomutují a v důsledku toho vás to přivádí k těm heisenbergovským relacím neurčitosti, které znáte, že přesné měření polohy vede k velice nepřesnému určení příslušné komponenty hybnosti a obráceně. Podobná situace je s časem a s energií. Trvá-li nějaký kvantový stav velice krátkou dobu, pak jeho energie je špatně vymezena. A naopak, jestli je nějaký stav může trvat nekonečně dlouho, což jsou stacionární stavy třeba v tom vodíkovém atomu, tak potom tohle z toho delta T může být nekonečně jaksi veliké a tohle je strašně malé, čili ta hodnota té kvantové hladiny je velice přesně vymezena. Máte-li nějaký metastabilní stav při nějaké excitaci v laseru, tak samozřejmě ta příslušná spektrální čára má konečnou šířku, protože ten elektron na té kvantové hladině žije po konečnou dobu. A protože to delta T není nula, no tak tohleto delta E nemůže být nekonečno, to trvání není věčné a v obráceně. Ta matematika je teda Fourierův integrál. Pak ještě bych připomněl tuhle tu rovnici, to je takzvaná Schrödingerova rovnice pro stacionární stavy. To je vlastně taková rovnice, ze které byste hledali, při jakých hodnotách E platí, že H krát psi se rovná hodnota energie krát E a když to vyřešíte, tak dostanete ty hodnoty energie, při kterých mohou ty stacionární stavy existovat. To znamená ty hodnoty, které mohou být ostré a mohou trvat nekonečně dlouho. To jsou ty hladiny, které znáte z atomu vodíku anebo z jiných těch atomů. To je Schrödingerova rovnice pro stacionární stavy. A něco podobného může platit nejenom pro energii. Podle toho, jakou veličinu měříte. Tady snad bych ještě pro zajímavost připomněl, a tím už skončím povídání o tom měření, že Hamiltonián, řekněme trochu nepřesně, operátor celkové energie se skládá z energie kinetické a potenciální. Ta kinetická vypadá takto, to je Laplaceův operátor, součet druhých derivací. Tohle to je potenciální energie, to pole, v něm se ta částice pohybuje. A tyhle ty dva operátory spolu nekomutují. Protože spolu nekomutují, nemohou být ty dvě veličiny, kinetická a potenciální energie, současně ostře měřeny a to umožňuje existenci tunelového jevu. Částice může proniknout bariérou, kde je potenciální energie vyšší než celková energie. Tam, kde celková energie je menší než energie potenciální, byste měli očekávat zápornou kinetickou energii, což vám připadá jako nesmysl. Samozřejmě klasicky to nesmysl je. A přestože takové jevy v kvantové fyzice existují, dneska nikdo nemůže pochybovat. Na tom jsou založena technická zařízení. No a to je umožněno právě tím, že není možné současně měřit kinetickou a potenciální energii, nebo chcete-li, nejsou současně ostré hodnoty pro kinetickou a potenciální energii. Takže tam není žádný rozpor s kvantovou fyzikou. Podobně nekomutují operátory pro dvě různé komponenty vektoru momentu hybnosti, ale komutuje třeba operátor pro velikost momentu hybnosti a libovolnou, řekněme, zetovou komponentu hybnosti. Ty mají mít současně ostré hodnoty a proto taky znáte z těch kvantových hladin, třeba u toho vodíku, znáte ostrou hodnotu energie, ostrou hodnotu L, což odpovídá určitému malému L, a ostrou hodnotu LZ, což odpovídá ostré hodnotě magnetického čísla. To je jenom proto, že ta energie L a LZ jsou tři operátory, které spolu navzájem komutují. Proto tam mohou ty hodnoty být současně ostré. Ale dvě komponenty ostré současně být nemohou, což v těch našich dalších situacích se bude projevovat především u spinu. Spin je vlastní moment hybnosti. Třeba měříte-li SX a SY, tak vzájemně se ta ostrá měření vylučují, pač ty operátory nekomutují a vy víte, že když měříte SZ a naměříte třeba, že to je plus jedna polovina přeškrtnutého H, tak o xové hodnotě nevíte nic. Když budete měřit potom xovou hodnotu, tak z 50% pravděpodobnosti naměříte doprava a z 50% doleva. 50% plus jedna polovina, 50 minus jedna polovina. Zkrátka dobře, tyhle ty dva operátory spolu nekomutují a ty hodnoty SX a SY nemohou být současně ostré, ale kterékoliv dvě XYZ. No, jinak vypadá situace v procesu měření. To popisuje časová Schrödingerova rovnice, která vypadá takto, kde H je Hamiltonián, čili vliv energetický na ten systém, jehož stav vyšetřujeme. A řešení této rovnice, to je maticová rovnice, a musíte to je E na matici a takový ta matematika, samozřejmě se musí k tomu naštudovat. Ale zhruba řečeno nám umožňuje tohleto. Znáte-li stav toho systému, to znamená tu funkci, nebo chcete ten vektor, který popisuje ten systém v čase nula, tak můžete unitární transformací, jakýmsi operátorem, který z tohoto vyvodíte, najít stav toho systému v libovolném pozdějším čase. Čili tady se to chová naprosto deterministicky, rozumně. Když prostě znáte stav teď, tak můžete předpovídat stavy na kdykoliv do budoucna, tak jak to znáte z klasické fyziky. To je popis evoluce stavu. U Penrose, kterou už to knihu vám vřele doporučuju, malinká knížečka vyšla v Kolumbusu kdysi, nemá moc stránek. Roger Penrose je velice geniální matematik, fyzik a zároveň velice neposedný člověk ve svém přemýšlení a fantazírování. Ta knížka se jmenuje Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. A je to na nemnoho stránkách napsáno spousta zajímavých věcí. On je stoupencem toho, že fyzika není ještě u konce, že bude zapotřebí ještě nějak s tím dál pokračovat. Zabývá se lidskou myslí, zabývá se tím, co počítače mohou a nemohou. Například je stoupencem tvrzení, že lidská mysl si nepočíná algoritmicky nebo neomezuje se na algoritmické postupy. Dokládá to tím, že v matematice nebo v šachu umíme řešit takové problémy, které žádný počítač vyřešit nemůže, pak by počítač nekonečná furt. Když to my se na to podíváme a vidíme, jak je to řešení. Takže doporučuji vám tu knížku vzít do ruky. A tady o tom hovořím proto, že on důsledně rozlišuje proces U, což je proces evoluce stavu, a proces R, což je proces měření. A ten proces měření přichází na řadu teď, a už je poslední v tom povídání. Jak se v kvantové fyzice měří? Představte si, že máme systém, který je ve stavu popsaném vektorovou funkcí psi. Ta funkce může být rozložena do báze nějakých těch vlastních funkcí nějakého operátoru, řekněme operátoru A. Vy tu veličinu A měříte. Vy můžete naměřit jenom některou z těchto hodnot, a to jsou reálné hodnoty, a řekněme, že jste naměřili A3. Jakmile jste naměřili A3, tak ten stav, který dosud byl popsán tou funkcí psi, se skokem mění na stav popsaný funkcí psi 3. Čili odpovídá tomu, že z jednoho vektoru najednou máte jiný vektor. Poněvadž ty vektory se vždycky normují k jedničce, tak to vlastně odpovídá tomu, kdybyste tenhle ten vektor zprojektovali do toho bázového vektoru, vám to došlo a potom to znormovali tak, abyste měli zase jednotkový vektor. A ještě jednou, původně stav byl psí, po nalezení a zjištění té hodnoty A3 máte stav psí 3. A tato ta změna se děje skokem. To je změna, kterou fyzikové neumějí popsat. Dokonce kodaňská interpretace říká, že to je nefyzikální proces a že nám nepřísluší to popisovat. Někteří stoupenci dekoherence říkají, že to musíme popsat, ale tady zdálo by se to popisovat máme, protože přece interakce měřeného objektu s tím měřícím přístrojem je fyzikální proces. Ten elektron interaguje s nějakým zařízením a to je fyzika. Tak bychom měli být schopni předpovědět, co teda ten přístroj naměří. A tady v té interpretaci tomu tak není. Tady prostě řekneme, ano, naměřili jsme tohle a od tohoto okamžiku máme ten systém v tomto stavu. A když budeme dál něco měřit, tak musíme ty předpovědi dělat tak, že začneme zase rozvíjet tenhle ten nový vektor. Já se k tomu ještě vrátím. No, my tohleto popsat fyzikálně neumíme. A jak říkám, kodaňská interpretace na to rezignuje. Zatímco ti, kteří sledují ten program dekoherence, si myslí, že tu cestu znají, jenom je velice komplikovaná a jaksi nepraktická třeba. Na tomuhle tomu se říká problém měření, to je základní problém v porozumění kvantové mechanice. A ten Roger Penrose vedle toho procesu U hovoří o procesu, který je evoluční, který se děje spojitě, že jo, který se dá počítat. Zná další proces, proces R, proces redukce nebo kolapsu vlnového svazku, nebo chcete-li projekce toho vlnového vektoru. A tyhle ty dva procesy, ten proces U a R, klade jaksi do konfliktu a na tom zakládá celou řadu těch svých spekulací, co bude dál. A nechme už tu matematiku a uveďme si několik takových snad legračních situací, které nás překvapují. Tak tenhle ten případ určitě všichni znáte, jste potkali. Když vám dopadá světlo na překážku se dvěma štěrbinami, zakryjete dolní štěrbinu, tak se vám objeví rozložení intenzity světla podle té zelené čáry, podle I1. Když zakryjete tu horní štěrbinu, necháte spodní, dostanete osvětlení té překážky podle té modré čáry. A když necháte otevřeny obě ty štěrbiny, tak to rozložení intenzity podle té červené čáry. Tohle to všechno uměla vysvětlit už dávno optika, když přijala náhled, že elektronické vlnění, tedy světlo, že je elektronické vlnění, je to Youngův pokus už z roku 1800, čili víc než 200 let starý. Ono to funguje ale nejenom pro fotony, ono to funguje taky pro elektrony, což už je divný. Jinými slovy, ty elektrony jakoby taky vykazují nějaké vlnové rysy a oni je vykazují, zaplať pánbu, proto mohou být elektronové mikroskopy a proto můžeme vědět, co je třeba v nějakých buňkách a tak dál. Pro biologii, pro medicínu to poskytuje nezaplatitelné služby, právě protože i ty elektrony se chovají v některých svých aspektech vlnově. Jenomže když si to rozmyslíte, tak vám to vlastně znemožňuje tu představu těch fotonů jako částic nebo elektronů jako částic. Takže byste očekávali, že každý ten, a řekněme elektron, prošel buď jednou štěrbinou nebo tou druhou. A podle toho, kudy prošel, tak mohl dopadnout podle zelené nebo modré čáry, ale byste očekávali, že teda to červený bude součtem. Není tomu tak. Součtem jsou ty stavové funkce a ty jsou komplexní, takže jejich kvadráty, které odpovídají těm pravděpodobnostem, už se nesčítají a tady platí tahle nerovnost. Já jsem to tu dokonce namaloval úmyslně tak provokativně, že tady je tato situace. Do tohohle toho místa nedopadal vůbec žádný, a řekněme foton, pokud byla otevřena jen první štěrbina. Nedopadal jsem ani tehdy, pokud byla otevřena jenom druhá štěrbina, ale hojně sem dopadají, pokud jsou otevřeny štěrbiny obě. Ještě divnější v důsledku interference. Že? Ještě divnější je snad situace tadyhle. Tadyhle vám dopadají, řekněme, fotony nebo elektrony, buď podle té zelené čáry, či dost hojně, anebo pokud je otevřený druhý otvor podle té modré čáry, taky dost hojně, ale jakmile otevřete obě čáry, tak sem žádný elektron nedopadne. To je divný. On o tom ví, že tam dopadnout nesmí. To je důsledkem, chcete-li, vlnových aspektů toho procesu, ale je to prostě důsledkem interference těchto dvou funkcí a ty hustoty pravděpodobnosti jsou jejich kvadráty. A tento jev interference, ten je pro kvantové jevy prostě charakteristický a provází nás všude na kvantové úrovni. Řečeno, jak si poloklasicky provází nás ty vlnové aspekty toho mikrosvěta. Ale částicové taky, protože když vy si tam na tu stín dáte, řekněme, samé fotonásobiče, tak ten foton při dopadu se vám ozve na nějakém určitém místě, on se nerozmaže. Tohle to takto dopadne tak, jak jsme tam měli před chvílí, i když tam budete ty fotony nebo ty elektrony posílat tak zřídka, aby vždycky letěl jenom jeden. Kolem toho byly diskuze, pač se fyzikové domnívali, že možná tady je nějaká tlačenice a vzájemné ovlivňování to způsobí. Ne. I když ten svazek bude tak řídký, aby jeden už dopadnul a on se vám ozve tadyhle. Pošlete druhý, on se vám ozve tadyhle. A potom zase tadyhle. A teprve, když budete mít milion, tak si budete moct vykreslit tuhle tu křivku, ale každý tam letěl sám, bez ovlivnění těmi druhými. A každý sám se někde ozval. Buď v tom fotonásobiči, když to byl foton, anebo když to byl elektron, tak na namazaném tom snitku, když bylo namazané nějakým vhodným fluoreskujícím materiálem, kde se vám prostě ozval a lokalizoval. Čili měřili jste polohu a ta se ozvala jako ostrá. Jiná podobná situace. Mach Zenderův interferometr a interference fotonů v něm. Mach býval, nebo jeden čas byl rektorem německé části Pražské univerzity, jak je vám známo, pak byl ve Vídni a tak dál. Mimo jiné se podílel na takovémto interferometru a ten interferometr pracuje takhle. Tadyhle máte plant paralelní destičku. Tadyhle máte obyčejná zrcadla a tadyhle přichází světlo. To světlo se tady rozdělí, nebo dá se to udělat tak, aby se rozdělilo na půl, to znamená, že na tloušce té deštičce a jak hodně to postříbříte, to je vlastně dělič toho svazku optického, to je splitter. A polovina vám postupuje takhle a polovina takhle. A vy se teda nebudete divit, že když semhle dáte detektory, tak tady bude poloviční světlo a tady bude taky poloviční světlo. Budiš. A i když tam budete posílat ty fotony jednotlivě, tak ten foton se sice ozve buď tady nebo tady, ne na obou. Tady nebo tady, ale když tam pošlete milion, tak jich bude půl milionu tady a půl milionu tady. Netvrdím, že to je jednoduchý posílat jednotlivé fotony, chraň Bůh. Kdyby tady byli lidé z Olomouce, lidé, kteří se tím doopravdy zabývají, tak asi by si rvali hlasy, no tak posílej jednotlivé fotony. Ale v principu se to udělat dá. A teď si představte tuto situaci. Semhle dáte další plant paralelní destičku, čili polopropustné zrcadlo, a zase posvítíte. A tady máte ty dva detektory. A teď, kam to světlo půjde, jestli sem nebo sem, bude záležet na tom, jak to tady bude nastaveno, jak ta destička bude tlustá. A podle toho, když tam posvítíte to napřed na to normální intenzitou světla, dost vysokou, a když vhodně to seštelujete, tak tyhle ty dva příspěvky, po kterých jakoby to světlo se pohybuje, tady se vám sečtou do konstruktivní interference, to je typický jev, interference se zesilí nebo zeslabí. A tady můžete dosáhnout toho, že tady se zeslabí úplně a tady se úplně potlačí. A výsledkem je, že tady bude plné světlo a tady nebude nic, tady bude tma. A to bude fungovat i tehdy, když tam pošlete jenom jednotlivé fotony, jeden foton necháte ho dopadnout, se ozve. Pošlete druhý, zase tady, třetí, zase tady. A v důsledku toho vy musíte nakonec konstatovat, že každý ten jeden foton, který byl na cestě sám, interferuje sám se sebou. Jinými slovy, ten foton jakoby jde oběmi těmi cestami. Ty cesty spolu interferují, přece tam byl jenom jeden foton, čili jeden foton je schopen interferovat sám se sebou. Čili není to kulička, která by zrovna teď někde byla. No, když to přeženu, tak každý ten foton vlastně ví, že tady ta destička je umístěna a jak je tlustá a že teda musí potom dopadnout sem. Tak to prostě funguje. Skarikoval to John Wheeler tím, že řekl, pak dřív se argumentovalo tím, že tohle trvá třeba 10 na minus 9 sekundy a že teda nebyl čas tam tu destičku dát a urovnat a tak dál. Tak on řekl, no tak to udělejme takhle. Tadyhle je nějaký světelný zdroj, tadyhle je gravitační čočka, takhle letí světlo, ty se ohýbají v tom gravitačním poli a tadyhle dáme nebo nedáme tuhle tu destičku. A podle toho, si tam dáme nebo nedáme, no tak to bude všechno buď tady, nebo to bude rozdělený, ale máme dost času na to, abychom se rozhodli, jestli tam tu destičku dát chceme nebo nechceme. Na to máme třeba miliardu let, protože tohle může být ve vzdálenosti 1 miliardy světelných let a trvá to miliardu, než ty světýlka sem dorazí. Jinými slovy, ten problém v tom, že by se to časově nedalo stihnout, prostě není. Zase ty všechny fotony jsou, když to přeženu, jakoby všude současně. No. Tohle to je v obrázek patřící k tomu Einsteinově Podolskému Rosenově článečku a paradoxu, který tam byl vytyčen. Jeho základní myšlenka je asi tahleta. V této podobě to sformoval potom David Bohm. Původně tam byly měření souřadnice a hybnosti, čili jako vzájemně se vylučujících veličin. Ale tady v té podobě jsou jako vzájemně se vylučující veličiny dvě vzájemně ortogonální komponenty spinu. To je názornější a tak se taky skutečně dá techničtěji snaž dělat. Dělá se to většinou s fotony, z dobrých důvodů a jejich polarizacemi, ale tady asi bude lepší, když budeme hovořit o elektronech. Podstata je stejná. Tadyhle jsme měli napřed kvantový systém, skládající se ze dvou atomů, ze dvou elektronů. Ten stav byl singletní, či celkový spin byl roven nule. Ten se rozdělil na dva oddělené elektrony. Jeden má alice, druhý má bob. Vzdálenost může být třeba 100 metrů, aspoň v principu. A Alice se rozhodne, co na tomhle tom elektronu bude měřit. A rozhodne se, že bude měřit třeba x-ovou komponentu toho spinu a něco naměří. Může naměřit jenom plus jedna polovina nebo minus jedna polovina. Nic jiného naměřit nemůže, protože to jsou přípustné hodnoty, až vyplývá jako vlastní hodnoty toho příslušného operátoru. Jiné vlastní hodnoty operátor nemá. Tak naměřili, řekněme, plus půl, ale protože výsledek musí být nula, sumární, tak on, okamžitě ona ví, že ten bob, když bude měřit, tak naměří minus půl. No jo, ale protože od té Alice k tomu bobovi nemuselo nic běžet a nemohlo běžet nadsvětelně, tak vlastně už tadyhle na té cestě někde předtím muselo být rozhodnuto o tom, že ta hodnota SX tady bude minus jedna polovina. Jakmile se oddělili od sebe, tak už jakoby bylo rozhodnuto o tom, že jeden má tu hodnotu a druhý má tu druhou hodnotu, tak aby se vzájemně doplnili. A Einstein si představoval, že tam jsou jakési skryté parametry, které my nejsme sice schopni postihnout, ale prostě jsou tam. A že vlastně není teda nic divného, když my naměříme plus, no tak tady je minus, budíš. Ale teď přichází ta finta. Ta Alice nemusela měřit SX, ta se mohla rozhodnout až poté, co se ty elektrony rozešly, co bude vlastně měřit. A mohla měřit třeba SZ, což je veličina, která je s tím SX současně neměřitelná, je nekompatibilní, nekomutují. A kdyby měřila SZ, tak zase mohla naměřit jenom jednu z těch dvou hodnot. Naměřila řekně minus půl, tak okamžitě ví, že ten bob naměří plus půl. A mohla si vybrat, co chce měřit. A co chce měřit, to záleželo jenom na jejím rozhodnutí, to nebylo ničím ovlivněno. A jinými slovy to vypadá tak, jako by ještě předtím, jakmile se oddělili, než ta Alice se rozhodla, co bude měřit, už bylo rozhodnuto o tom, co tady ten bob musí naměřit, že jo? Přestože o tom fakticky rozhodla ta Alice teprve tím, když to měření provedla. No ale nám se nechce věřit, že teprve když se rozhodla, co bude měřit a naměřila ten výsledek, takže v okamžiku toho výsledku ovlivnila ten stav u toho boba. To vypadá, jako by se ten stav šířil nad světelnou rychlostí od toho A k tomu B, kdyby tam dospěl okamžitě. No jo, ale to samozřejmě teorie relativity nehodlá připustit, že by se ta interakce mohla přenášet nadsvětelně. Dneska skutečně je to zanalyzováno tak, že všeobecně přijato, že žádná informace, ani kvantová informace, se nemůže přenášet nadsvětelnou rychlostí, tak, aby byla smysluplně využitelná pro člověka. Já se k tomu potom možná v teleportaci vrátím. A ani v takovýchto situacích s těmito takzvanými entanglovanými páry nebo páry s provázanými stavy nelze přenášet informaci nadsvětelnou rychlostí. Čili nelze nadsvětelně ovlivňovat fyzikální situaci někde v dálce. Ale smysluplně. Jinak tohle to svědčí o tom, že jistá podoba nelokálnosti ve světě existuje. Už když ten foton byl tamhle i tamhle, šel oběma cestami současně, to svědčilo o tom, že ten foton je vlastně jakýsi nelokální objekt. Chcete-li tomu objekt říkat, to záleží na nás. Tadyhle taky se ta nelokálnost zřetelně projevuje. A tohle to právě Einsteinovi vadilo. On tímhletím chtěl argumentovat proto, že není možné, abychom měli fyzikální teorii, která by byla současně jaksi lokální, to znamená, co se děje tady, nemá vliv na to, co se děje v Tramtárii. A současně, že by vůbec existovalo něco, co jakoby, on tomu říkal elementy reality, něco jako třeba projekce spinu, co přísluší stavu tohoto objektu, tohoto elektronu. Čili tam byly pojmy jako elementy fyzikální reality a lokálnost. A ukázalo se právě v důsledcích, a dneska už experimentálně ověřených důsledcích těchto experimentů, že bohužel jedno nebo druhé musí padnout, že to není možné držet spolu. No a padla ta lokálnost, čili v tomto smyslu světové dění je nelokálné. Nelokální spíš než ty elementy reality, něco jako vlastnosti, třeba já nevím, jestli mám vlasy černý nebo to, a jestli mám dvě oči nebo čtyři oči a tak dále. No, přesto opakuji znova, zatím bez důkazů, prostě deklarativně, že ani na takovýchto divnostech není možné založit přenos informace nad světelnou rychlostí. Já tohle ty Bellovy nerovnosti radši, abych skončil v rozumný čas, tady nebudu už provádět. Bellovy nerovnosti, to je z 60. let. John Bell vymyslel experiment, kterým skutečně je možno testovat, jestli nějaké takové skryté parametry mohou existovat. A tenkrát ten experiment nemohl být proveden, samozřejmě v těch 30. letech nebyla šance za toho Einsteina. Ani v těch 60. letech za toho Bella nebyla šance, ale v 90. letech před rokem 2000 už byla šance a od té doby to bylo několikrát prověřováno. A výsledkem je, že v těch předpovědích kvantová mechanika skutečně vyhověla, zatímco předpovědi jakékoliv klasické teorie, která by připouštěla existenci skrytých parametrů jistého typu, možná není, že skutečně svět se chová v jistém smyslu nelokálně. Tenhle experiment spočívá v tom, že se posílají ne elektrony, ale fotony a tadyhle se rozprskly ty fotony a tadyhle se měřila v téhle polarizaci, tadyhle se mělo nějaké jiné polarizaci a teď se zaznamenalo tady třeba plus a tadyhle se zaznamenalo, já nevím, minus. A tak se jich udělalo milion a teď se porovnalo, jak to souhlasí v závislosti na tom, jaký byl úhel těch polarizačních směrů. Pokud by to bylo takhle, tak vždycky, když tady naměříte plus, tak tady minus, to je nutně. Jo. Když tady bude tohle a tady bude tohle, tak tady vždycky naměříte 50 a 50 na druhou. A když to bude pod nějakým úhlem třeba 45 stupňů, tak pokud se to chová klasicky, tak ty předpovědi dali, že bys to mělo chovat podle těch modrých polí, jak jsou tu vyznačeny, kdežto kvantová mechanika předpověděla ty četnosti těch koincidencí nebo rozporů podle té zelené čáry. Zvítězila ta zelená čára. Jinými slovy, kvantová mechanika tady, tuším v roce 1997, prokázala experimentálně, že teda tudy cesta, jak si Einstein myslel, očekával, přál si, že tudy cesta asi nevede. A to je právě ta provázanost těch dvou částí toho původně jednoho objektu, ta entanglovanost, která je základem toho kvantového počítání, těch teleportací, ty kryptografie a toho všeho. Prostě tohle to se dneska stalo součástí té teorie, využívanou v praxi, první praxi, aniž bychom si to uměli představit. Ale počítat to umíme a to stačí. V kvantové fyzice stačí, abychom to uměli počítat, neznamená to, že to umíme vidět. My to neumíme vidět, protože naše oči a naše zkušenost, náš mozek je všechno vycvičený na těch zkušenostech, které jsme získali od té doby, kdy jsme byli ještě chlupatí a žili jsme v jeskyních a nám to dobře vyhovovalo. A kvantová mechanika samozřejmě nám dává dobré předpovědi za těchto makroskopických situací. No, já to dál blíž analyzovat nebudu. Tuhle tu kočku tam vůbec nedám, to je jenom prostě Schrödingerův pokus o to ukázat, že na makroskopické úrovni by to bylo všechno nesmyslný, ale ono to asi nesmyslný je, jenom si to tak nesmíme brát. Především izolovat tu kočku není žádná legrace, absolutní izolovanost asi není možná, to je příliš náročný požadavek. A co se ovšem v experimentu už začalo dělat, je studovat, kde je ten přechod mezi situací, kdy ty stavy superpozice, tak jak je známe z těch atomů, a stavy, kde ta superpozice už není možná, kde se to chová makroskopicky, kde se to nějak přelévá jedno v druhého, či jinými slovy, kde je ten přechod z toho mikrosvěta do makrosvěta. Zdá se, že to je někde u těch molekul, jak říkám. Jsou takový stavy, kde ta superpozice až u některých kvantových hladin molekul byla konstatována. Tady s tím nechám. Tadyhle to je prostě experimentální fakt, dokonce notoricky známý, který nás u těch spinů nepřekvapí, ale neměl by nás překvapit ani jinde. Tadyhle je tato situace. Máte tady Sturm-Gerlachův pokus, čili analyzujete dopadající elektrony podle toho, jaká je zetová, v tomto případě zetová projekce jejich magnetického dipolového momentu. A pokud tady to nebude nějak speciálně polarizačně připraveno, tak vám vyjde, že polovina z toho tisíce jde nahoru a polovina sem, což odpovídá tomu, že tadyhle je ta zetová komponenta minus jedna polovina a tady je plus jedna polovina. Tady umístíte další stejný přístroj, ale otočený o 90 stupňů a měříte zetovou komponentu. A tady z toho, pačte, tahle ten stav je superpozicí 50% SX kladné, 50% SX záporné, tak se vám to rozdělí, když to nebylo speciálně připraveno, rozdělí se vám to zase na půl. A teď si představte, že vy budete znovu opakovat ten první pokus. A protože kvantová mechanika vám říká, že operátor SX je nekomutuje s tím SZ a stav ostrou hodnotou SX plus jedna polovina je superpozicí 50% minus jedna polovina, 50% plus jedna polovina, ty pravděpodobnosti jsou stejný. A když sem pustíte těch 1000 elektronů, tak vám tadyhle vyjde, že máte zase 125 elektronů, kde je SZ rovná se minus jedna polovina, ale vy jste přece tyhle ty elektrony s takovouto projekcí spinu už předem poslali pryč. A oni tady najednou zase jsou, tady se vám zregenerovali. To je něco, čemu klasicky rozumět nemůžeme. Dá se to doložit i na částicích, i na kaonech. Na částicích, které známe z mikrosvěta, se dají to též, tam taky, to jsou prostě stavy a ty stavy se takhle chovají, tam se to dá doložit. Ale u světla to známe, u světla se tomu vůbec nedivíme. Představte si, že máte tuto situaci. Máte polarizátor, tady pouštíte nepolarizované světlo a to světlo vám projde teda polarizované a kmitají takhle ty fotony. Vy mu dáte teďka polarizátor otočený o 90 stupňů a přes ten druhý polarizační filtr vám žádné světlo neprojde. Všechny fotony jsou tam chyceny. Vy tady nehovoříte ovšem v termínech fotony, hovoříte o vlnění. Čili tady byla intenzita toho pole a tadyhle byla nulová. Ale teď si představte, že máte ještě třetí polarizační destičku, tu vložíte mezi to a otočíte ji na půl 90, 45 sem, 45 tam. V tom případě se vám tadyhle světlo zase objeví. Jinými slovy, jakoby některé z těch fotonů teďka projdou až sem. V tom jazyce vlnění to naprosto snadno pochopíte, protože tadyhle to E mělo směr nahoru, vy jste ho potom projektovali sem, a potom z toho znovu projektovali sem. A když to byly tyhle ty dvě projekce po 45, tak vám to zůstalo nenulový. Čili tam, kde hovoříte o elektronické teorii, nemáte nejmenší problém tohle to pochopit. A Malusův zákon, který tady v tom schovaný je 200 let starý, ten se vyjevuje i v kvantové fyzice dneska a nemusí se týkat už jenom fotonu. Pak tady máme tuhle tu legraci. Představte si, že máte nějaký systém ve stavu popsaném funkcí nebo vektorem psi, vyměříte veličinu A. Při měření veličiny A nemůžete naměřit nic jiného než některou z těchto hodnot. Řekněme, že jste naměřili A3. Jakmile jste naměřili A3, okamžitě vám ten popis toho stavu psi se změní na psi 3. Čili z téhle funkce to přešlo. Sem vy zase znormujete na jedničku. A teďka měříte veličinu B. Naměříte zase něco, řekněme B1. Tím okamžitě vám tedy ta funkce přešla v tu Φ1. Zatím se nic neděje. Ale teď si představte, že znovu opakujete měření toho A. A znovu měříte A. A vám se stane, že naměříte A4. Něco jiného než předtím. To se stane tehdy, jestliže tyhle ty dva operátory měření A a B spolu nekomutují a ty dvě veličiny nemají současně ostré hodnoty. Pokud by měly současně ostré hodnoty, tak to může být stejné. Nebo když máte jednu veličinu a měříte ji znovu a znovu 10x za sebou, tak dostanete 10x to též v tomhle tom ideálním případě. Ale jakmile měříte následně za sebou veličiny, jejichž operátory nekomutují, nejsou současně měřitelné, tak se vám ten původní stav prostě nevrátí. Řeknete, to je divný. Co to je vlastně stav? A čeho je to stav? Kdybychom to vzali do makrosvěta, no tak se budeme smát, nebo nám budou vstávat vlasy hrůzou na hlavě. Já studenty bavím tímhle tím. Máte studenty, uděláte první měření a rozdělíte na kluky a holky. To je první měření. Pak vezmete jakou těch elektronů s těma spinama. Pak vezmete holky a měříte barvu vlasu a máte černý a blondětý. Pak vezmete ty blondětý, teda ty černý holky a znovu opakujete první měření, zjistujete, já to nepíšu sex, píšu radši gender, zjišťujete, jestli je to ten nebo ta. A najednou tadyhle v těch černých holkách máte zase kluky. No to je divný. Samozřejmě na makrosvětě se to nemůže stát, protože tyhle ty dva operátory v makrosvětě spolu určitě komutují. Čili tam se tohle stát nemůže. Ale u elektronů se to nejenom stát může, ale děje se to. A zaplať pánbu, že se to děje, proto vám ten mobil na zadku funguje. Kdyby tohle to nebylo, tak nebudou ty mikroelektronické elementy vůbec fungovat. počítač vám taky nebude pracovat na stole. Ten je založen na tom, že ta kvantová mechanika se chová tak, jak popisuje příslušná matematika. Nebo tuhle situaci. Student viděl nějakou hezkou studentku, řekněme, v menze. No tak teď chtěl nějaký informace o ní se. Všimněte si, že hovořím o informacích a ty budem dál sledovat. Tak nejdřív zjišťoval bydliště. Zjistil, že jezdí z Mělníka. Dobře. Pak doplnil tu informaci. Zjistil, co studuje. Ze všech možností zjistil třeba, že studuje medicínu. Pak se znovu vrátil k prvnímu měření a měřil zase bydliště. A zjistil, že jezdí z Kolína. No to je divný. Samozřejmě na makrosvětě se to nemůže stát, protože to měření, odkud jezdí a co studuje, ty jsou spolu komutující, ty jsou spolu současně měřitelný, jsou ostrý a nic se neděje. Ale jakmile pracujete s těmi elektrony nebo fotony, tak tohle to je standardní normál situace. A kdyby tak nebyl, opakuju znovu, ten počítač fungovat nebude. No. Z těch interpretací nejznámější je kodaňská interpretace, k níž se klonil Bohr, Heisenberg v různých podobách, zatímco Einstein se tomu spouzel, Schrödinger to taky neměl moc rád. Velká většina učebnic, která byla napsána od těch 30. let až do konce minulého století, buď výslovně, anebo aspoň implicitně připouští tu kodaňskou interpretaci a ta funguje tak, jak jsem naznačil. Prostě jsou makroskopické veličiny, jim přísluší operátory, vy je měříte, vlastní hodnoty těch operátorů jsou naměřitelné hodnoty, stav je popsán jakousi tou funkcí, která odpovídá té naměřené hodnotě a chová se to tak, jak jsem říkal, a při tom procesu měření se jedná o projekci. Jenomže ta projekce v té, nebo redukce, nebo kolaps vlnového svazku, ta se v tom kodaňském pojetí chápe jako nefyzikální proces. To je prostě proces, který je spjatý s tou interpretací. Nikoliv jako fyzikální děj. A no, vraťme se k tomu ještě potom. Bohr dokonce někdy výslovně až provokativně říká, že vlastně ta realita se formuje v procesu měření, teprve tehdy se realizuje ten nebo onen výsledek a tehdy se mění ta realita a hovoří se zpravidla o nekontrolovatelném ovlivňování stavu toho systému tím dopadajícím fotonem, elektronem, tím měřícím přístrojem a tak dál, protože se ten stav připisuje tomu systému, na kterým to měříte. Ty vlastnosti nebo ty hodnoty těch naměřených veličin připisujete tomu systému, tomu elektronu a podobně. Einstein s tím nesouhlasil a nevěřil, že pán Bůh s námi hraje v kostky. Proto si vymýšlel to, co si vymýšlel. Tyhle ty, a tak ta matematická formulace dobře funguje a pro všechny běžně vyskytující se situace je přijatelná a všechny kvantové učebnice s ní pracují. Jenomže jakmile začnou špekulovat o té interpretaci, tak se od sebe vzdalují. Dokonce Penrose říká, kolik je kvantových fyziků, tak tolik je variant a těch interpretací. On sám si myslí, že jednou tomu budeme rozumět, až porozumíme kvantové gravitaci. Bohm, ten se pokusil o radikální postup. On totiž vypracoval takovou teorii v 50. letech, kde zachoval i polohu částice, i vlnovou funkci, to byl jakýsi řídící potenciál, a vypracoval to tak, že aspoň v nerelativistické kvantové fyzice to dávalo stejné výsledky jako ty kodaňské učebnice, ale tam ta nelokálnost byla explicitně vyjádřena. Situace tamhle má vliv na to, co je tady. A hned. Jo? Či tam ta nelokálnost byla explicitní, většina fyziků to neakceptovala především proto, že odtud nebylo jasné, jak by se dalo pokračovat do relativistické kvantové teorie polí, takže se to nezdálo být perspektivní. Ale je tady aspoň ukázáno, že ta nerelativistická kvantová mechanika se dá formulovat různě, aniž byste to mohli objevit jaksi experimentální podobou. Hodně populární, zejména mezi astrofyziky, je Everettova interpretace mnoha světů. Tam totiž není žádný kolaps vlnové funkce. Tam se prostě to rozdělí sem a sem a máte dva různé světy. V jednom světě je to tak a v druhém světě je to tak. A to jsou dva různé světy, které nemají už nic společného. A protože při každém tom štěpení může dojít rozdělení na dva nebo dokonce až nekonečně mnoho těch různých dílčích projekcí a v zápětí zas, tak těch světů máte prostě tak moc, ale my žijeme v jednom a vždycky do jednoho spadneme podle toho, co se naměří. Tohle to má snad výhody pro kosmologii, protože vám to umožňuje hovořit o vlnové funkci celého vesmíru, ale většina fyziků to akceptovat moc nechce, protože je to trochu eklha, v těch světů je prostě moc. My nežijeme jenom v jednom, ale jich nekonečně mnoho. No, Penrose, jak jsem právě říkal, tak ten říká, že si to všelijak vymýšlíme, aby jsme se s tím srovnali. Kvantové konzistentní historie, nebo se přidá něco do Schrödingerovy rovnice. Existují zkrátka různé varianty těch projekcí. Už bude za chvíli zateklávu konec. No. Já chci zdůraznit, a to se zdůrazňuje poslední dobou stále víc a víc, i pod vlivem těch možných aplikacích, že prvořadou roli hraje pojem informace. V té kodaňské teorii vlastně jakoby ta kvantová fyzika je teorií o vztahu mikrosvěta k makrosvětu. Ne o teorii mikrosvěta, ale vztahu mikrosvěta k makrosvětu. Takže ten makrosvět vám formuluje ty veličiny, které měříte, ten vám dá ty makroskopické přístroje a měříte hybnost polohu a tak dál. A Bohr to doplní tou svou komplementaritou, buď teda to chápete jako vlnu nebo jako částici a tak dále. A musíte se s tím smířit, že prostě ten svět je takhle divný. Celý program, dosud to vše nedovedený dokonce zdárně, ale nicméně zatím neodmítnutý, je program dekoherence. Ten spočívá v takovéto myšlence, že i ten proces měření je proces fyzikální povahy. Vy máte systém, na něm něco měříte. Přiložíte k němu měřící aparát, ten systém ovlivní stav toho měřícího aparátu a když ten systém byl ve stavu superpozice, tak vy sice naměříte, v praxi vždycky naměříte jednu ostrou hodnotu, jednu z těch možných hodnot, ale měli byste naměřit správně tu superpozici. No a oni říkají, ten měřící aparát fakticky naměří tu superpozici, ale ten měřící aparát nikdy není sám. Ten měřící aparát je vždycky obklopen okolím a s tím okolím nevyhnutelně interaguje, provázán a ta vazba toho makroskopického měřícího aparátu a celého toho okolí je tak rozsáhlá, obsahuje řádově 10 na 60 stupňů volnosti, kam se může, které okamžitě začnou uplatňovat. A výsledkem je, že ta získaná informace, která původně byla v té superpozici, ne v té jedné hodnotě, ale v superpozici všech těch možných hodnot, u kterých ten Everett to rozděluje do různých světů, tak tady si říká, ne, ty jsou všechny tady, ale to okolí to okamžitě dekoheruje, ta koherence, ta provázanost, ten entanglement se ztratí a vy naměříte jednu hodnotu. A ta doba spolknutí té informace, ta trvá velice krátkou dobu, asi 10 na minus, já nevím, 9. sekundy, nebo kolik jim tam vychází ten řádový úhrad, a my nejsme schopni na to prostě přijít. Jinými slovy, proto se nám zdá, že jsme naměřili jenom jednu z těch možných hodnot, a ne tu superpozici. Tak to je program dekoherence a kolem toho je celá řada článků a úsilí, jak to matematicky zpracovat a srovnat se s tím. Všimněte si, že i tady vlastně to, co je tu podstatné, je povídání o informaci. O informaci, kam se ta informace ztratí, co se s ní přihodí. Pak jsou jiní, rasantnější Koumalové, třeba Pérez, ten nedávno zemřel, Fuchs, ten stále na internetu pořád velice aktivně tam bouří kolem sebe. Ty napsali v roce 2000 do Foundations of Physics provokativní článek po několika příspěvcích diskuzi o interpretaci kvantové fyziky nebo kvantové mechaniky, tak oni napsali krátký článeček, asi na 4 stránky, napsali, kvantová mechanika nepotřebuje žádnou interpretaci. A řekli s jinými slovy, jděte s tím do háje, dejte pokoj s interpretací. Prostě věda dělá to. Věda klade otázky přírodě a příroda nám na ně podle toho, jak se ptáme, odpovídá. A když se ptáme hloupě, odpoví po svém. No a my se ptáme, jak se ptáme, a ona odpovídá tak, jak odpovídá. A celá věda nemůže nikdy dělat nic jiného, nežli, že se ptáme. A svět, příroda nám odpovídá. A v důsledku toho, jaká pak interpretace přistupují k tomu, jestli je mnoho světů, nebo já nevím takový, oni k tomu přistupují operacionalisticky, pragmaticky. Prostě věda je způsob toho psaní. toho ptání se, nikoli v těch interpretací. Nám to stačí, protože my můžeme predikovat, můžeme předpovídat, co můžeme naměřit a co ne. A když něco můžeme naměřit, tak s jakou pravděpodobností to naměříme. No a nám to stačí. Je pravda, že na ty mobily to stačí. Na ty počítače taky. Víc vlastně nemáme chtít. No. I tady je, vystupuje ten pojem informace, protože říkáte vlastně o té informaci, kterou můžeme získat. A kvantová mechanika je vlastně teorií o kvantové informaci. O způsobech získávání, skladování, předávání, zpracovávání, prostě manipulacích s informací. Musíme ovšem počítat s tím, že ta kvantová informace se nechová tak, jak bychom si přáli. Ona se chová divně. Třeba na makroskopickém světě, když zjišťujete u té holky, odkud jezdí a co studuje, no tak nedočkáte se překvapení, když byla z Berouna, já nevím, co jsem z Mělníka, myslím, a zjistíte, že je z medicíny, tak potom zase zjistíte, že je z Mělníka. Když to v kvantové informaci ne, v kvantové informaci dostanete jinou odpověď. To je kvantová informace a kvantová informace se nedá skládat. Kvantová informace nekomutuje, záleží, co měříte napřed. Kvantová informace se nekumuluje, neskládá se, ale vy prostě musíte zjistit, jaká jsou pravidla pro manipulaci s kvantovou informací, no a to je všechno, co můžete vlastně o světě říct. Není pravda, že realita je ta holka, realita jsou ty objekty, realita je prostě ta informace, kterou můžete získat a s tou pracujete. Popravdě řečeno, něco na tom je, my pracujeme jenom s těmi informacemi. Každé vědecké poznání je modelování. My modelujeme tady vzduch jako spojité pružné prostředí a proto mě slyšíte a počítáte rychlost zvuku a ono to funguje, to je dobrý model. Když si vytvoří nějaký kluk, potkal nějakou milou, vytvoří si model, že to je hezká, sympatická holka, všechno a ona potom mu chodí s nějakým jiným, vykašle se na něj, tak najednou řekne, to byl špatný model. Já jsem všechno. Ale pracuje s modely. Fakticky, že poznávání není nic jiného než vytváření modelů. Na makrosvěta ovšem ty modely nám umožňují a ty způsoby manipulace a práce s informací jsou právě takový, jak potřeba, abychom tomu světu kolem sebe rozuměli. Kdy bude snídaně, kdy zapadne sluníčko a všechno se chová tak, jak očekáváme. V mikrosvětě, kde už nejsme tak blízko, tam dobře nevidíme, se nemůžeme divit překvapení, ale pokud se překvapení koná, tak je nám to zase jedno, hlavně, že nám funguje ten počítač a mobil. No a na těchto těch pojetích, že to vlastně se jedná o manipulaci s informací, na těch jsou založeny tyhle ty technologické směry týkající se kryptografie, počítání, teleportace. O všech třech už jsme tady hovořili, já si pamatuju, Karel by to někde našel v těch papírech, že jsem tady na to téma povídal, už jsem už od roku 96. Pokud někdy bude užitečné o tom znovu promluvit, tady se sejdou jiní lidi, tak by to možný bylo. Ale faktem je, že to je záležitost, která už trvá asi 10 let, kdy o tohle to je zvýšený zájem, někde se pokročilo dost. Někde moc ne, že jo, to je program velice, velice nesnadný. No, teď na tomhletom, na těch divnostech, o kterých tu byla řeč, je samozřejmě založena řada spekulací. Ty spekulace mohou být různé. Ty spekulace mohou být poctivé, které respektují fyziku, respektují fakta, rozvíjejí to, co víme a rozvíjejí to. Aniž by to bylo v rozporu s tím, co už známe a bylo prověřeno a funguje. Pak jsou smělé informace, které respektují tu fyziku a teďka spekulují, co by bylo, kdyby bylo a pokouší se nahlížet tam, kam ještě nevidíme. To dělá třeba ten Penrose, řekněme. A pak jsou samozřejmě spekulace hloupé, které neznají ta fakta z fyziky a ignorují. A v důsledku toho spekulují nesmyslně, poněvadž jakmile zvolí nějaké prověření, tak jim okamžitě selže, pač nesplňují tu fyziku. No a pak jsou spekulace blábolivé, ze kterých se vůbec nic odvodit ani nedá, že jo? Ty už ani nic netestují. Tak tyhle ty jsou, řekl bych, takový nejrozumnější, ale umírněný, tyhle ty jsou smělejší, ale přijatelný a tyhle ty samozřejmě nebudou předmětem našeho zájmu. Znovu opakuju, tady z těchto divností nevyplývá nic takového, že existují vodníci nebo astrologie. Nikdy nic takového nebylo prokázáno. No, tadyhle ten Penrose vám doporučuji se podívat do té knížečky, že lidská mysl, a z tohohle se vyvozují i takový různý výhledy, co s lidským vědomím a se svobodnou vůlí, co to je svobodná vůle, to je sakramentsky problematická záležitost. I věhlasní fyzikové si zaspekulovali, ovšem ne proti fyzice, dokoušeli tu fyziku rozšířit, nějak někam vyhlížet. Weizsäcker zaváděl Urry jako binární elementy světa už dávno, to je aspoň 30 let. Wheeler, ten rád propagoval myšlenku it from bit, jakože věci tohoto světa jsou dány z informace. To je to, co jsem trochu naznačoval, že prvotně informace a všechno se vším pracujeme, jsou jenom informace. Ty předměty, ty jsme si z toho zkonstruovali. Čili it from bit, Hauleta, ten fantazí do přebytečné informaci, ze kterých se pokouší konstruovat život, vědomí a takové věci, to je asi nejslabší, nicméně je to jaksi poctivé úsilí. Nedávno jsem viděl články Vídeňáků, možná, že znáte jméno Antona Zeilingera, nebo ten se jmenuje Česlav, ne Česmír, Česlav Brückner, čili to musí být po rodičích Čech, že to jsou Vídeňáci. No tak ty fantazíry o kvantové informace a otázkách ano, ne. A ta myšlenka je založená na qubitech, tak jak je známe z toho kvantového počítání a z těchto situací. Vy víte, že když máte, tady mám na mysli jenom spinový stav elektronu může být charakterizován jako vektor ve dvoudimenzionálním Hilbertově prostoru, ale ten je superpozicí. To je 0 a 1 plus a minus projekce do daného směru. Takže ta superpozice je taková, aby to zase byl jednotkový vektor a tak dál. Ale pokud naměříte, tak vždycky naměříte buď tohleto, nebo tohleto. Jinými slovy, při měření projekce spinu můžete vždycky obdržet informaci velikosti jednoho bitu. Nikdy ne informaci větší. Právě jednoho bitu. Buď tak, nebo onak. 0 nebo 1. Ale v tomhletom popisu, když to chápete, ten spin jakoby klasicky, že to je vektor, takováhle šipčička, no tak ten stav je vlastně určen dvěma úhly a ty úhly mají spojité hodnoty možné a v důsledku toho ta informace, která je v tom spinovém stavu uložena, je nekonečně velká. Ale vy můžete naměřit jenom jeden bit. No a na tomhle tom oni se pokoušejí spekulovat, někteří přímo, někteří zprostředkovaně, jaké to má důsledky na ty naše možnosti, jak s tou informací manipulovat. A konkrétně tyhleti třeba spekulují tak, že abychom si rozuměli, tak musíme formulovat otázky tak, aby bylo možné odpovědět ano ne, nebo ne, je to pravdivé nebo nepravdivé. Čili ve dvouhodnotové logice P nebo N a takových samozřejmě otázek můžeme klást celou řadu, ale vždycky pracujeme jenom v té binární soustavě, jenom v těch ano nebo N, v těch bitech a proto se všechna ta manipulace kolem těch informačních toků a tak dál dá vyjadřovat si v bitech. A pokoušejí se tu někudy se dostat až ke složitějším systémům, nejenom u těchto projekce spinu.